Zakaria toko voalohany, fitarian-teny. Tamin'ny volana fahavalo tamin'ny taona faharoanan-jakan'i Darius no nahatongavan'ny tenin'i Jehovah tamin'i Zakaria mpaminany, zanak'i Berekia, zanak'i Ido, nanao hoe fampitandremana manetriketrika. Tezitra indrindra tamin'ny razanareo Jehovah, kolazao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro, miverena amiko ianareo hoy Jehovah tompony maro, de mba hiverina ho aminareo kosa aho hoy Jehovah tompony maro. Aza mba toy ny razanareo izay nantsoy ny mpaminany fahiny hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro, miala amin'ny lalanareo ratsy ianareo sy amin'ny ratsy fanaonareo, nefa tsy nitandrina izy na ny haino ahy hoy Jehovah. Ny razanareo aiza moreny izao? Ary ny mpaminany moa velona marak'izay va ireny? Fa niteny tsy nididiko izay nandidiko ny mpaminany mpanompoko tsy nahatratra ny razanareo va izany? Ary izy nitodika ka nanao hoe araka izay nosain'i Jehovah tompony maro hatao amintsika, araka ny aleantsika sy ny ataontsika, dia araka izany no nataony tamintsika. Fahitana voalohany, ilay lehilahy mitaingina soavaly mena. Tamin'ny andro faefatra amby roapolo tamin'ny volana faharaika ambin'ny folo, volana sebata izany, tamin'ny taona faharoanan-jakan'i Darius, dia tonga tamin'ny Zakaria mpaminany, zanak'i Berekia, zanak'i Ido, ny tenin'i Jehovah nanao hoe nahita tamin'ny alina aho fa indro nisy lehilahy nitaingina soavaly mena ka nijanona teny amin'ny rotra teny Andoasa, ary teo aorianany nisy soavaly mena sy mavo ary fotsy. Dia hoy izaho, tompoko ô, inona moa ireo? Ary ilay anjely nyresaka tamiko dia nanao tamiko hoe izaho haneho anao ny amin'ireo. Ary lehilahy izay nijanona teo amin'ny rotra dia namaly hoe ireo dia nirahin'i Jehovah hivoivoy eny amin'ny tany. Ary namaly ilay anjelin'i Jehovah nijanona teny amin'ny rotra ireo ka nanao hoe efa nivoivoy teny amin'ny tany zahay, ary indro ny tany rehetra dia miadana sy mandry feizay. Jehovah sorena amin'ny jentilisa. Ary ilay anjelin'i Jehovah namaly hoe eh, Jehovah tompony maro ô, mandra-pahoviana no tsy hamindranao fo amin'ny Jerusalema sy amin'ny tananan'i Joda izay efa nahatezitra anao 70 taona izay. De no valian'i Jehovah teny tsara sy mampionona ilay anjely nyresaka tamiko. Ary ilay anjely nyresaka tamiko dia nanao tamiko hoe miantso hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro, saripiaro dia saripiaro an'i Jerusalema sy Ziona aho, ary tezitra indrindra aho amin'ireo firenena miadana, satria izaho dia tezitra kely ihany, fa ireo kosa dia nampitombo ny fahoriana. Koa izao no lazain'i Jehovah, efa tafaverina eto Jerusalema amin'ny indra fo aho, ny tranoko hahorina eto hoy Jehovah tompony maro, ary ny famolaina ho enjanona eto Jerusalema. Miantso indray hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro, hioampampana ny fanambinana ny tananako, ary Jehovah hampionona ny Ziona ary mbola hifidy an'i Jerusalema indray.